Takk skal du ha, Morten. Herre, vi takker deg for stunden vi kan ha sammen. Takk at vi kan vende oss mot deg. Og så vet vi at du har vendt deg mot oss. Herre, takk for dette møtet mellom oss og deg og himmel og jord. Takk at du kan tale og at du kan gjøre det som du ønsker å gjøre her i dag. Vi priser deg. Amen. Det var veldig inspirerende å høre på Mari. Og det passer veldig godt, for det var akkurat det som skjedde på pinsedag. Da hørte jo alle om Guds store gjerning på sitt eget språk. Så det er jo der det startet. Språkundre i apostlenes gjerninger. Og vi er i apostlenes gjerninger. To søndager har vi hatt den serien som vi kaller for Åndens folk, og så er det kapittel 3 og 4 i dag. Den overskriften den har vi hentet fra en bok til Peter Halldorf, som heter nettopp dette da. Og den omhandler apostlenes gjerninger. Og det er noe med det å se litt nærmere på hvordan så disippellivet ut etter pinsedag. Det skal vi fortsette med i dag. I stedet for at jeg skal liksom lese begge de to kapitlene, men burde jo lese bibelteksten, Så tenkte jeg, kanskje vi rett og slett skal synge en sang som handler om det som skjer i disse to kapitlene. Og er det noen her som har gått på søndagsskolen? Ganske mange. Og det har jeg også gjort. Og der sang vi en sang som heter sånn. Husker du den sangen? Sølv eller gull har jeg ei. Yes, da synes jeg vi skal reise oss opp. Og så tror jeg de fleste av dere kan den, og hvis ikke så henger du deg på.
Ja, tar du vokalen du da?
Jeg tror ikke jeg tør å ta noe ekstra nå, jeg bare henger meg på deg.
Ja, ja jeg tror det.
Sølv eller gull har jeg ei, men det som jeg har vil jeg gi til deg. I navnet til Jesus Kristus av Nazaret, stå opp og gå. Gående, hoppende, jublende. Gående, hoppende, jublende. I navnet til Jesus Kristus av Nazaret, stå opp og gå.
En liten pause der. Jeg tror vi må ta den en gang til også. Fant jeg ut underveis at det her det litt bevegelser. Så dere jeg hoppa? Dere så det. Men jeg så ikke deg hoppe. Så nå tar vi en gang til, og så får vi med bevegelsene.
Sølv eller gull har jeg ei, men det som jeg har vil jeg gi til deg. I navnet til Jesus Kristus av Nazaret, stå opp og gå. Gående, hoppende, jublende. Gående, hoppende, jublende. I navnet til Jesus Kristus av Nazaret, stå opp og gå.
Nydelig. Vær så god, sitt. Før jeg begynner sånn ordentlig her, så vil jeg gi deg et sitat. Jeg gjorde det forrige gang også. Jeg synes han utrolig god til å skrive, han Halldorf. Det var den. Og jeg har et sitat som jeg synes sier noe sentralt om det som jeg vil dele med deg i dag. Han sier sånn, Bli fylt av ånden, lyder det nye testamentets store imperativ. Når den ånd som fylte Jesus ved hans dåp virker i menigheten, trer kirken fram som Kristi kropp i verden. Den taler Kristi ord, utfører hans gjerninger, gjenspeiler hans liv. Den Kristus i verden. Uten ånden blir kirken bare en organisasjon. Dens ord blir en lydende malm, og dens forkynnelse stanser ved et moralsk imperativ. Målet for kristenlivet fylden av den hellige ånd. Ja, målet fylden av den hellige ånd. Det veldig mye innhold i de ordene her, og det godt å ta noe av dette innover seg. Vi trenger å fornyes i de viktige sannhetene i Bibelen, og ikke minst i forhold til det som har med den hellige ånd å gjøre. Jeg skal begynne å si noe om dette her. Ventetiden over. Ikke det deilig når du har ventet lenge? Og plutselig så ventetiden over. Det deilig. Jeg utålmodig, det sier Inger til meg stadig. Du utålmodig, sier jeg. Og jeg har begynt å tro på det. Jeg utålmodig. Men når ventetiden over, da liker jeg meg. Nå skal du se her. Det noen av dere som har lest Donald? Ja. Husker dere han? Petter Smart. Hvorfor var han smart? Ja, han hadde en hjelper her oppe på skuldra. Jeg ble litt fascinert av han i min barndom. Fordi at han møtte jo så mange ting som var så vanskelig. Men så hadde han oppe på skuldra her. Nå skal ikke jeg si at han hadde gått på søndagsskolen, han som fant på det her, men jeg tror han hadde gjort det. Husker du den her forrige gang? Det ganske likt. Ja, det du og meg, vet du, som har fått denne gaven. Ikke bare som en sånn pang-opplevelse en gang for noen og 20 år siden, men han kom, og han hos deg. Hver dag. Det din personlige hjelper. Og det noe å feire, og det noe vi gleder oss over å kunne minne hverandre på i dag. Men det var det jeg snakket om, at ventetiden over. Og første kapitlet i Apostlenes gjerninger, der ventet de. Det var det Jesus sa. Dere skal vente i byen. I kapittel 2, som Henrik talte om forrige søndag, så mottok de denne gaven som var lovt. Og i kapittel 3, så begynte de å bruke det de hadde fått. Og det ikke sikkert jeg kjenner alle dere, jeg klarer ikke å se alle sånn med en gang, men jeg tror de fleste av oss som her i dag, vi har kommet til kapittel 3. Og det betyr noe av det som Inger hadde en sånn liten sats på slutten forrige søndag, hvor hun sa, nå må vi begynne å bruke det vi har fått. Nå det veldig bra å gjøre erfaringer med den hellige ånd. Oppleve ting, og kanskje du har opplevd tungetalegaven og andre gaver. At du har opplevd forskjellige ting. Det gjør noe med oss, så vi tror det viktig. Men om ikke du har hatt den opplevelsen da, som kanskje du har sett for deg at du skulle få, så har jeg bare lyst til å si, ikke plasser deg utenfor av den grunn. For når vi tar imot Jesus Kristus, så får vi denne gaven. Og så handler mye om å begynne å pakke opp det vi har fått. Sannheten den, at du har fått nøyaktig den samme gaven som Peter og Johannes, som det skal handle om i dag, og det vi sang om i sangen. Fordi vi har fått den samme hellige ånd. Og så tenker jeg også at noen ganger så kommer kanskje erfaringen også etter hvert. Så når vi begynner å bruke det, det også min erfaring. Jeg sa noe om det forrige gang jeg sto her. Det handler om nåde. Det er så viktig å si det, for det som har med den hellige ånd og den hellige ånds gaver å gjøre, det har ikke så veldig mye med deg og meg å gjøre. Det er nåde. Jesus sitter på nådens trone og gir ut nåde og barmhjertighet. Og derfor så heter det også nådegaver. Jesus han så ikke først og fremst etter de flinkeste av de flinke når han skulle etablere laget sitt. Han kunne gjort det, men han gjorde det ikke. Men han utvalgte dem han ville. Og han utrustet dem. Og det er så tydelig også i det handler om i dag også, at det er nåde. Og vi ser det når Peter reiser opp denne lamme mannen. Da. Og du vet at når sånne ting skjer, så blir det masse oppmerksomhet. Da kan du faktisk bli kjendis over natta. Det er helt sant. Og det var faktisk i ferd med å skje med Peter og Johannes, fordi at folka de begynner å stimle sammen rundt dem. Og de begynner å beundre dem. Og derfor men fordi Peter hadde tydeligvis skjønt at dette handler ikke om meg. Dette er en nådegjerning fra Gud. Så ser hvordan han reagerer. Det er jo litt interessant at han reagerer sånn. Fordi at det er jo bare noen uker siden disiplene gikk og kranglet om hvem som var størst. Og dette hadde jo vært en fantastisk mulighet for Peter. Men du ser at han hadde... Det var noe av det skjedde med han. Og mange vil si at det var sikkert det han hadde opplevd med en hellig ånd. At han hadde ikke bare sett at Gud var stor, men han hadde sett egentlig hvor skrøpelig han var i seg selv. Og så ser hvordan han reagerer med en gang, og så sier han at «Se ikke på oss!» Som om vi av vår egen kraft eller fromhet har gjort at denne mannen kan gå. Det er ikke fordi du er så spesiell. Det er ikke fordi du er så from. Det er fint å være from. Det er positivt det. Men det er ikke derfor at Gud kan bruke oss. Det er fordi han har utvalgt oss, fordi han er nådig. Det handler om nåde. Og så er det et punkt til som jeg måtte dele med deg. Det tror jeg aldri har sagt noe om, akkurat det her. Men Gud bruker vår personlighet. Og så er det ordet her som jeg synes er så viktig. Da. For at det pinse... Det er veldig sånn, som Henrik sa forrige gang også, det er et ord som går igjen, det er alle. Da blir de alle fylt med en hellig ånd. Så noen ganger så føler jeg at vi har havnet litt ut av det, for det er liksom bare noen som liksom er åndsfylt iblant oss. Men det er alle som tok imot Jesus, alle som var til stede her, ble fylt av en hellig ånd. Og når det gjelder dette med å liksom bli brukt av en hellig ånd, da, i det det handler om i denne teksten her, så synes jeg det ordet her er så viktig. For Paulus sier at altså, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. Jeg må bare si det altså. Det gjelder deg også. Den hellige ånd vil gi seg til kjenne gjennom ditt liv. Ja. Når jeg betrakter det som skjer i kapittel 3 særlig, om hvordan Peter blir brukt i forhold til den lamme mannen, så tenker jeg sånn at den hellige ånd bruker også våre personligheter. Og så ser jeg når jeg tenker at den hellige ånd har også evnen til å foredle eller hellige våre personligheter når vi fylles av han. Og når vi blir fylt av den hellige ånd, så blir vi på en måte mer oss selv. Noen ganger så er det sånn opp igjennom, nå er jeg veldig ærlig med dere, altså. Jeg er jo ikke sånn veldig karismatisk type. Så jeg merker noe, hvis jeg har vært i sånn veldig sånn karismatisk miljø, så kan jeg merke noen liksom, de prøver å få meg til å bli noe annet enn det jeg egentlig er. Skjønner du? Har du opplevd det? Nei, du har nok ikke det, men jeg har opplevd det. Men så ser jeg at det er egentlig feil. For Gud har skapt meg sånn som jeg er, og Gud har skapt deg sånn som du er og sånn som du skal være. Når den hellige ånd får fylle oss, så blir vi faktisk mer sånn som vi egentlig er. Ikke mindre. Og det er litt frigjørende. Så jeg skal få lov til å være sånn som jeg er. Men hvorfor var det Peter som ble formidleren av denne nådegaven da, til den lamme mannen? Hvorfor ikke Johannes? De var der begge to. Og så har jeg tenkt, Peter, han var naturlig den handlekraftige typen. Ikke sant? Den impulsive og den spontane som gikk på innskytelser. Som ikke alltid rakk å tenke før han snakka og før han handla. Hvis du har lest litt om Peter, så tror jeg du er enig med meg i det. Det var jo han som, når vi var oppe på det fjellet, som plutselig foreslår for Jesus, «La oss bygge tre hytter, Herre.» Og så skriver Lukas at han visste ikke selv hva han sa. Ikke sant? Du ser typen. Han bare sa det. Og det var jo også Peter som plutselig, når han ser Jesus komme, så ber han Jesus om å be han å komme ut på vannet. Det bare liksom kom. Ser du det? Han var liksom den typen. Og noen ganger gikk det veldig bra, men noen ganger så gikk det også dårlig for Peter. Og det kan hende at Peter noen ganger hadde tenkt, tenk om jeg hadde vært litt mer sånn som Johannes. Han var litt mer den ettertenksomme typen. Men dere, hva tror dere hadde skjedd om Johannes hadde fått denne innskytelsen av den hellige ånd denne dagen? Han som var den, som de kaller den kontemplative typen, mer den ettertenksomme. Jeg vet jo ikke hva som har skjedd, men det er ikke sikkert det hadde skjedd noe. I det hele tatt. Mest sannsynlig så ville Johannes tenkt at dette må jeg tenke litt mer på først. Dette må jeg be litt over. Nå skal jeg på bønnemøte, så får jeg heller gå innom og se om han sitter der etterpå. Men tenk deg litt inn i den situasjonen her da. Det er ganske voldsomt det Peter gjorde. Det var jo ute i det offentlige rom. Hvor han sier det her, og det var ikke bare det at han sier, men det står til og med at han grep denne mannen i høyre hånd, og så reiste han denne mannen opp. Kan hende vi hadde sagt at du trenger ikke å hjelpe Gud, Peter. Men det står faktisk at han gjorde det. Ser du det? Det var noe av Peters personlighet som passet på en måte til å formidle denne gaven til denne mannen. Jeg tenker sånn, du må gjerne være uenig med meg, altså at alle kan være med på det her, men det er ikke sikkert vi våget, men Peter han bare gjorde det. Selv om Bibelen oppfordrer oss til å be om de største nådegavene, så tror jeg at Jesus har nådegaver som passer også til din personlighet. For da som vi leste, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, så det tjener til det gode. Og så vil jeg fortsette litt i dag også å si kjennetegn på et disippelliv etter pinsedag. Og når jeg leser sånne tekster som her, så tenker jeg at nå skal jeg være helt åpen. Nå skal den få tale til meg, og nå skal ikke jeg lete etter bekreftelse på mine tanker, sånn som vi noen gang kan gjøre. Og når jeg leser den teksten her, så må jeg bare ta inn om meg at den viser meg at det handler om helbredelser, tegn og under. Og det nesten som om Jesus på en måte nesten står for liksom åpningsnummeret for å markere at det noe nytt i frelseshistorien. Fordi dette undret som skjer, det var virkelig en mektig demonstrasjon av en ny tid. Menighetens tid. En tid av gjenopprettelse. En tid av velsignelse fra Gud. Gud hadde godtatt offret, Jesus, som sonet all verdens synd. Og du kan si at det en ny tid hvor Jesus som ypperste prest kan vende seg mot verden med sine sårmerkede hender, med velsignelse. Ikke sant? Det var sånn presteskapet fungerte i den gamle pakt. Nå det Jesus som den nye og ypperste presten. Og så får hans menighet være ett med han. Og så får de også lov til å være med og bringe velsignelse inn i denne verden. En tid av gjenopprettelse og velsignelse. Og så velger Gud å gjøre det på denne måten. Og vekke denne byen. Vekke disse menneskene. Ved å reise denne mannen som hadde sittet der i 40 år. Og bedt om penger for å overleve. Og så det en ny tid. Og så markerer Jesus evangeliets kraft, evangeliets velsignelse, med å gjøre dette undre. En demonstrasjon av hva som i gjære. Og det undre her, det ga jo menigheten virkelig en pangstart. Etter kort tid så står det at menigheten telte 5000 menn. Og til sammen så kan dere tenke dere hvor mange det var. Og når jeg leser det, så må jeg si, ærlig talt, vi trenger å se mer av helbredelser, tegn og under. Ikke mindre. Er dere enige i det? Og vi trenger det for at mennesker skal bli gjenopprettet. Det så mange mennesker som lider i dag av forskjellige grunner. Vi trenger det for at mennesker skal komme til tro på en god Gud. Vi trenger det for at Guds navn skal få ære. Ja, dette var jo litt ekstraordinært, vil du kanskje si. Det jo ikke vanlig det her. Nei. Men når vi leser videre i kapittel 4 da, så ser vi at helbredelser, tegn og under, det faktisk mer enn et åpningsnummer som vi leste om her. Fordi vi finner det også i fortsettelsen, i apostlenes gjerninger, men vi finner det allerede i vers 29 og 30. Ikke sant? Det som skjedde da, det har ikke jeg fortalt dere, men noen av dere vet det. Peter greip jo ordet og forteller hva dette er. Og etter en stund så kom jo presteskapet i Israel og stopper det hele. De arresterer Peter og Johannes og setter dem i fengsel til neste dag. Og så, når de da forhører dem, avhører dem, så kommer de med trusler om at dere må slutte å tale om dette. Sånn sett så kunne jo disse sagt og tenkt at det er kanskje best vi roer dette litt ned. For de visste jo hva som hadde skjedd med Jesus. Det var jo akkurat de samme folka som kom. Så det var ikke bare ord. Det var ordentlige trusler, ikke sant? Så egentlig så burde de heller bedt om at kjære Jesus, far i himmelen, må du bevare oss fra disse menneskene, bevare livet våre, beskytte oss. Vet du hva de ba om? De ba: Herre, rekk ut din hånd, så det skjer mere helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Det ba de om. Så det var ikke bare et åpningsnummer, men de ba om at han fortsatt skulle gjøre det her. Det var tøffe folk, altså. Og det kan hende du ber om det, men det kan jo være en oppmuntring, en oppfordring til oss da, som lever i denne byen, i dette området, og be den samme bønnen. Herre, rekk ut din hånd. Så helbredelser og tegn under skjer ved din hellige tjener, Jesu navn. Noe av problemet med en sånn tekst, det er jo at en kan oppleve noe av den avstanden. For det er veldig få av oss som har opplevd det som disse disiplene opplevde denne dagen her. Vi har helt sikkert hørt om det, og kanskje noen har sett det også. Men ikke la det ta motet fra deg. La det heller skape lengsel etter at vi kan oppleve mer. Var ikke det han, grunnleggeren av pinsebevegelsen, sa når han var på vei mot slutten? Han sa det at det er mer land å innta, sa han. Når jeg leser den teksten som vi har i dag, så ser jeg at bønn og helbredelse, det henger nøye sammen. Og derfor så må jeg nødt til å si litt om det med bønn. De ba i kapittel 3. Og vers 1 så står det at Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet til ettermiddagsbønnen ved den 9. time. Er ikke det litt interessant? En ting er at de ba. En annen ting er at disse folka er som virkelig hadde opplevd et sånt skikkelig karismatisk møte på pinsedag. De fortsatte å ta del i det som de kalte for tidebønnene i tempelet. 3 ganger om dagen. Klokka 9 og 12 og 3. Så gikk de opp til tempelet. Vet du hva jeg tror? Jeg tror på noen hellige vaner, også i forhold til bønn. Hvis vi bare skal gå på inspirasjon, folkens, så kan det fort bli veldig lite. Det er faren hvis du er glad i det karismatiske. At du bare søker når det er karismatikk der. Vet du hva? Det er ingen motsetning. Vi trenger både det faste, og vi trenger det karismatiske. Og vet du hva? Jeg tror ikke disiplene gikk opp til tempelet fordi at det var så fantastisk å være der og høre disse prestene be disse bønnene. Vet du hva? Jeg tror det kanskje var ganske stille og rolig og kanskje litt kjedelig noen ganger. Vet du hva? Jeg tror de gjorde det fordi de hadde sett Jesus gjøre det. Og så hadde Jesus bedt dem å holde fast ved bønnene. Derfor så står det i kapittel 2, vers 42. De holdt seg trofast til alle disse fire tingene, og blant annet bønnene. Det var nok disse bønnene i tempelet. Men så er det jo interessant da, på vei til ettermiddagsbønnen, så manifesterer Jesus sin kraft på denne krøplingen. Og det er som om Gud sier til dem og til oss, fortsett med dine personlige bønnestunder, selv om du synes noen ganger de er litt kjedelige. Eller fortsett å ta del i bønnen hver tirsdag i evangeliet mellom klokka 9 og 11. Vet du hva? Det skjer alltid noe i og rundt et bønnemiljø. Og det har jeg selv opplevd. Og så er det i hvert fall en person til her i salen som jeg vet har opplevd det. Og det er Katrine Haugen. Og nå skal du komme opp og fortelle hva du har erfart rundt det, Katrine.
Ja, jeg vil fortelle noe som skjedde med meg. En av det jeg vil fortelle om, det har skjedd for lenge siden. Det var når jeg gikk på Team Action. Jeg var en stille og genert jente som tenkte at det å evangelisere er jo kjempeskummelt. Jeg skjønte ikke også om man skulle stå ut på gata og evangelisere, så jeg tenkte det var ikke noe for meg. Men jeg hørte en som fortalte at hun hadde vært på Team Action, og da skjønte jeg at dette er det jeg skal gjøre. Så jeg begynte på Team Action, og der var det jo bønnestunder, og der ble jeg bedt for. Og da opplevde jeg det som jeg vil kalle et under, eller et mirakel. For mens jeg blir bedt for, så opplever det seg sånn om hele topplokket mitt blir kuttet av og løftet bort. Det var så skrekkblandet fryd at det førte til at jeg løftet opp øynene mine, og tenkte, hvor ble hjernen min av nå? Oi, dette var spesielt. Men det var en god følelse, for jeg følte meg fri. Jeg følte meg fri fra tanker som hadde holdt meg nede i mange år i livet mitt. Og selv om det var skremmende, men det var fint. Grunnen til at jeg hadde fått dette tankekjøret, tror jeg, jeg hadde opplevd at noen hadde gjort noe mot meg som de ikke skulle gjort. Jeg hadde begynt å lure på, jeg var 13 år gammel når jeg ble døpt, valgte og tenkte at jeg vil følge Jesus, men etter at jeg opplevde det at hvorfor gjør de sånn mot meg som er feil, så begynte jeg å få litt vrangebilder av Gud. Det ødela mitt syn på kristne, det ødela mitt syn på andre mennesker. Så jeg tenker det, når jeg kom på Team Action, da hadde jeg satt et valg. Ok, Jesus, jeg satser på deg likevel, selv om det har vært mange utfordringer i livet som jeg ikke helt skjønte hvorfor det hadde skjedd med meg. Jeg tenkte jo at når jeg ble døpt, så ble jeg beskyttet av Guds blod, og liksom ingenting skulle nå meg. Men vi lever i denne verden hvor vi kan skje vanskelige ting med oss likevel. Men det som skjedde, etter at jeg var helt fri fra tanker, så gikk jeg mange dager sånn. Men så kom det noen tanker tilbake igjen, og noen ganger så begynner du å spise på dem, og gnave litt på dem, og gruble litt på dem, og tenke litt på dem. Men så lærte jeg meg, du kan ta hver tanke til fange under lydigheten Kristi, så du kan ta dem bort igjen. Og det skjedde igjen, at jeg tok noen tanker til fange, og ble kvitt dem. Men så gikk nå livet, og så gikk nå dagene, og så det jeg hadde opplevd som var så skamfullt, som hadde skjedd noen år før jeg begynte på Team Action, som gjorde at jeg løp ut i skogen og tenkte, dette kan jeg ikke leve med. Det var så skamfullt, jeg kunne ikke møte familien min, tenkte, jeg kan ikke møte noen, dette kan jeg ikke leve med. Det er alt for skamfullt. Så dette skjedde da før jeg ble helbredet. Men da løp jeg ut I skogen. Men jeg ble jo på det tidspunktet I Temerksen fri for disse tankene. Men senere livet gjennom livet så har de tankene kommet tilbake. Og jeg har tenkt, liksom, hvorfor det sånn at jeg grubler på disse tankene? Altså, ok, da jeg vel født sånn da, tenkte jeg. Begynte jeg å tenke. Jeg sa til Tom noen ganger, kan du kjøre meg på psykiatrisk? Altså, kan du legge meg inn? Fordi at jeg jo, det så syke tanker, jeg skjønner ikke hvor det her kommer fra. Jeg får det jo ikke til, dette her I livet. Men så på tirsdag så måtte jeg si på de her bønnedammene, vet dere hva? Hele det lange livet som jeg trodde at etter hvert at jeg var vel bare skapt sånn at jeg skulle slite med psykiske utfordringer, så sier jeg til de bønnedammene, vet dere hva som har skjedd med meg? Altså nå det en helbredelse, kaller jeg det da. Da det legedom over tid. Og jeg tror det handler om da, som du sier, altså det å sette tid I bønn, det å velge at du, jeg velger det. Jeg velger, bønnemøte heldig, jeg har sagt til Trond, selv om jeg jobber på kontoret nå, men de to timene, de heldige for meg. Så da må jeg være nede på bønnemøte. Det det som jeg har valgt å prioritere I livet. Men det som da, som går opp for meg over tid, at jeg ikke født med tanke om at livet mitt ikke verdt å leve, men det kom inn I livet mitt den dagen, hvor jeg følte på de skamfølelsene. Da kom det inn. Og når jeg skjønte at da kom det inn, ja, men da skal jeg jo bli kvitt det. For da det ikke noe mening at det skal være å plage meg. For det kom jo bare inn den ene dagen, hvor jeg følte meg så skamfull. Så alle tankene om å avslutte dette livet, det helt borte vekk. Tankene, altså, ja, jeg blir fylt med nye tanker. Om at livet verdt å leve, og jeg ønsker å leve for Gud, og de eventuelle tankene som skulle komme og plage meg om det ene eller andre, de kan vi ta til fange, og de kan vi bli satt fri fra. Og det har jeg opplevd gjennom det, spesielt gjennom det bønnefellesskapet på de tirsdagene. Der ber vi for og med hverandre, men det viktigste Turid gjør, hun sier, nei, nå lovpriser vi Gud. Nå det hans navn vi skal løfte opp. Nå skal vi ikke tenke på alt mulig rand som kan skje I verden, og det det ene og det andre. Nei, vet du hva? Nå fokuserer vi på en ting, og det å prise Guds navn, og da, hva skal vi si, da legger alt det andre seg til rette. Takk.
Takk for at du delte den historien, Katrine. Nå skal vi straks avslutte. Det siste punktet, bare si litt om det. Hva som var kjennetegn ved de første kristne? Motgang og vanskeligheter. Det noen som synes livet kan være krevende noen ganger? Jeg tror mange kan si ja til det. Og det ikke noe nytt da. Nå tror jeg det kan være krevende for alle mennesker. Livet ikke for pingler, det ikke noen som sier det. Men selv om det var Gud som hadde, holdt på å si, etablert kirken, som hadde utrustet de med den hellige ånd, så opplevde de likevel at det var motgang. Og det var vanskeligheter. Og vi ser det jo spesielt I forhold til at de fikk disse truslene over livet sitt da, fra lederskapet. Og så det spørsmålet, hva gjør man når man opplever det? Og så tenker jeg at her også kommer den hellige ånd inn da. Hjelperen. Husker dere han opp på skuldra? For det jo en kontrast her, vi som har lest historien litt før. Forrige gang dette skjedde, det var det samme problemet, det var de samme folka som kom med truslene. Da låste de seg inn. Husker dere? Og det bare noen uker siden, kanskje 4-5 uker siden. Og så ser vi hvordan de reagerer nå. Så vender de seg til Gud I bønn. Og jeg må bare lese den bønnen altså. Så tar de tak i salme 2. Så sier, hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konge reiser seg, og fyrstene slår seg sammen mot Herren og hans salvede. Så sier de, ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus som du salvet. Det er klart de husker det. Det er jo ikke lenge siden. Både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningefolkene og Israels stammer. Ja, de husker vel det. Og så sier de noe. Og så er det akkurat som den hellige ånd har vist dem noe. Er det ikke det vi snakker om, at han er hjelperen? I den pressa situasjonen de er i, så kommer den hellige ånd. Og så gjør det sånn at de ser ikke bare vanskelighetene, men de får øye på Gud og hvem han er. Og så ser de at, og så sier de, alle disse som vi ramser opp, Pilatus, Herodes, hedningefolkene, Israels stammer, alle har gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. Er ikke det fantastisk? Det er nesten så vi kunne spleise på et halleluja, er det ikke så de sier? Ja, det er fantastisk. Alle trodde de hadde tapt. Men så hadde Gud sørget for at alt som ble gjort, ble slik som han hadde bestemt. Og for en stor Gud vi har. Hæ? Og så sier de videre, «Og nå, Herre, hold øye med trusselen deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet.» Og her kunne jeg sagt mye. Men de fikk øye på han som er Gud over alle ting. Han som er all hersker. Han som kan gripe inn historien. Han som gjennom Paulus sier at alt kan samvirke eller tjene til det gode for dem som elsker Gud. Ja, det er fantastisk. Motganger kan styrke oss fordi vi får øye på Gud. Og da kan mye skje. Historien i kapittel 3. Den begynte med et jordskjelv. Den skaka jo hele denne byen. Og for å si det sånn, den avslutter med et jordskjelv. Vi skal slutte der. Jeg bare leser det siste verset. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Jeg blir inspirert av å lese det her, jeg. Ja, selv dine motganger kan forløse Guds rike, både i ditt liv og i andres liv. Fordi Gud er Gud over alle guder og over alle problemer som du og jeg må streve med. Det er sånn det begynte, og jeg tror Gud, han er den samme. Det er sånn han ønsker også å føre deg og meg videre i dag. Halleluja. Jeg håper du fikk noe ut av det her. Det var mye, jeg er klar over det. Flott med den historien du fortalte, Katrine.